ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babilonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa mga minahal na tong tigpaminaw nga nahimunang suki nining programa ni Amang Yahweh ug ni Yeshua HaMashiach ang programang Balik sa Kamaturan. Nining kabuntagon dalaygon si Amang Yahweh nga nagahatag og igong panahon kanato alang sa pagwali sa maayong balita diha kaninyo ug ato sab nga gipasalamatan ang kinatibuk-an nga nagasuporta nining programa ni Amang Yahweh dinhi sa kahanginan. Ato nga ipaabot ang atong mga pangumusta diha sa kisulon ni Brother Nomerlito Dalahigon, ilabi na sa iyang kapikas sa kinabuhi, Sister Gina Dalahigon, og sa kinatibuk-ang mga Dalahigon family diha. Og sa ato apod nga mga listeners, usab diha sa tintinaan kanayan ni ining siyudad nato sa Malaybalay, atong ipaabot ang atong mga pangusa sa atong mga kaigsuunan diha, ilabi na ni Elder Florido Mabilanga. Maayong buntag kanimo diha, Elder. O gilabi na usab dinhi sa linabo nga bahin kang Sister Virgie Paler. Maayong buntag kanimo diha. Maingon man usab dinhi sa Lagitas nga bahin ni Brother Dennis Iburan. Daghang salamat sa kanunay ninyo nga pagsunod nining programa ni Amahang Yahweh. O sa kinatibuk ang mga magtutuo diha sa pangalang Yahweh o ni Yeshua, atong ipaabot ang atong pahibalo sa atong mga schedules sa tuig 2015. Ania ang musunod nga mga schedules. Ang ato ang Pisak or Passover kini pagasaulogon karong April 3. O kini pagasugdan sa atong Feast of Unleavened Bread nga kini pagasaulogon karong April 4 paingon sa 10. Og dayon musunod usab ang ato ang Pentecost or Shavuot kini pagasaulogon karong May 25 nining kasamtangang tuig 2015. Og musunod ang gitawag og Yom Teruah or Feast of Trumpet nga kini pagasaulogon Yom Teruah or Feast of Trumpets nga kini pagasaulogon karong umaabot September 14. Og kini pagasundan dayon sa gitawag nga Yom Kippur or adlaw sa pagtabon sa sala nga kini pagasaulogon September 23. Og ang atong Feast of Tabernacles or Sukkot kini pagasaulogon September 28 to October 4 nining kasamtangang tuig og pagasundan dayon sa gitawag og Last Great Day October 5. Og ang maong mga annual nga schedule sa kapistahan ni Amang Yahweh, kung doon na kamoy mga concerns o mga pangutana kabahin ining maong mga schedules, text lang sa atong mga kawani o tagdumala sa programang Balik sa Kamaturan aron matagaan kamo sa dugang nga informasyon kabahin sa maong mga schedules. O dili ta maglangan, mga binati natong tigpaminaw, atong ihatag ang atong question and answer portion ni Elder Ephraim Likayan.
Shalom, bukerto, maing buntag na usab sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa programa ni Amang Yahweh ni Yeshua, ang Balik sa Kamaturan Radio Ministry. Kininausab si Igsoon Ephraim Ullarte Likayan makiguban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Atong sugdan kining maong pagtuon o programa diri sa kahanginan pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon, labing silimbahon, nga Amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rui. Salamat nga usab nini kabuntagon, mapaminaw na ang imong kamatuoran o ang imong mga pulong. Salamat nga ang imong matinawag karon nagaandam na pagpaminaw o pagdawat sa imong mga mensahe. Amahang Yahweh, tabangi ang mga nagpatalinghog, ng imong mga pulong ilang masabdan o kinilang higugmaon o ilang ipahat, ipaambit ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga sala o kiningatanan, kinasingkasing na among gipangamuyo, pinagi sa imong mahal nga anak na among maluluwas, Rabbi Yeshua Hamasiak. Hallelujah. Ari kita sa questions for the week. Ang pangutana nagkanayon, ang nagdala sa ngalan ni Yahweh nga mangaon sa unod sa baboy, maluwas ba o dili? Naaman gud nag-alagad ni Yahweh nga mangaon sa unod sa baboy. Ang nagdala sa ngalan Yahweh nga mangaon sa unod sa baboy, maluwas ba o dili? Naaman gud nag-alagad ni Yahweh nga mangaon sa unod sa baboy. Ang pangutana gikan sa Zamboanga del Norte. Atong basahon ang mga bersikulo nga maghatag og tubag sa mga pangutana. Una nga basahon Isaiah 66:15 ngadto sa 17. Isaiah 66:15 ngadto sa 17 nagkanayon. Kay makita ninyo nga moabot si Yahweh taliwala sa kalayo. Dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos. Aron pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot ni Yahweh ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo o sa iyang espada. O daghan unya ang iyang mapatay. Nagingon si Yahweh, mga matay kadtong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga dibulto. Og ingon man ang mga nagkaon sa karning baboy, mga ilaga og uban pang hugaw mananap. Base sa Isaiah 66:15-17, apil sa mga matay ang magakaon sa unod sa baboy. Maunay pahayag sa Isaiah 66:15-17. Apan, ang Mateo City Ono naghatag kanato ning maong sugo og kamanduan nga giluwatan kayo ni Yeshua. Mateo City Ono nagkanayon, ayaw paghukom aron dili ikaw pagahukman. Ayaw paghukom aron dili ikaw pagahukman. Mitubag usab ang Roma 14:10-12 ning maong pahayag. Roma 14:10-12 nagaingon, busa nganong naghukom og nagtamay man kamo sa inyong isig katao, muatubang raunya kitang tanan sa hukmanan sa Mesiya. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag raunya og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Elohim. Atong usbog masa pahayag sa Roma 14:10-12 nagkanayon, busa nganong naghukom, nganong naghukom og nagtamay man kamo sa inyong isig katao, muatubang raunya kitang tanan sa hukmanan sa Mesiyas. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag raunya og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Elohim. Higalang igsoon, klaro kayo sa Isaiah 66:15-17 nga apil sa pagapatyo ni Amahang Yahweh pinaagi sa pagbalik ni Yeshua ang magakaon sa unod sa baboy. Apan, wala kita hatagi sa katungod paghukom ni bisan kinsa. Ang huwis na'y mag-igo, kinsa ang malaglag, kinsa ang dili niya laglagon. Kay bisan pag nagkaon kag unod sa baboy karon, unya maghinulsol de ka, unya mundang nakakaon sa unod sa baboy. Sa ato pa, wa pa nato mahibaw eh. Kung ang tao maghinulsol nga kinasingkasing o dili maghinulsol. Nasay uban ron, wa mga ugbaboy. Pero muabot panahon, matintal mo ka ugbaboy. Tago-tago nga pagkaon, kay nadas barkada. O kaha, wa yun kasabot sa doktrina. Busa, dili ta makahukom. Ang nga ugbaboy ron, kung masabtan ang yun nilang kinatibukan sa maong doktrina, muundang sila ka ugbaboy. So di yun sila maapil sa gitag na sa Isaiah 66:15-17 nga pagapatyon sa pagbalik ni mangyawi pinagi ni Yeshua. Una ang mga ugbaboy ron, apan di ay magtago-tago o kaugbaboy, wa man ta kahibog nagtago-tago ba na sila kaugbaboy, apan ang tanan dayag sa tubangan ni mangyawi ni Yeshua. Mauna nga sa Mateo City Ono, wala tatagay katungod sa paghukom batok ni bisan kinsang tao. Si Yeshua ra mao'y muhukom na tong tanan. Matod sa Roma 14:10-12, ang matag o sa katao magahatag raghusay sa atubangan sa Elohim, sa atubangan sa atong Mesiya. Dugang apasumpay, kung magtuuntag kamaturan higalagigsoon, ang atong himuon mangutana tas atong kaugalingon, asang bahina sa kamaturan nga kuwang pako. Kay masin pa, di tamo kaugbaboy, pero di ay labihan ta ka kusog nga mulibak sa atong isig katao. Kusog ta manghimantay sa atong isig katao. O ka kusog ta nakighilawa sa di nato asawa. Pariharabya na nga malaglag. Mo nang wa tatagay katungod sa paghukom, kay ang tao maayo mo hukom sa inakita nga sayop sa ubang tao, apan di siya makakita sa sayop nga iyang gihimo sa iyang kaugalingon. Siguro ang atong unang ipangutana, dili nga maluwas pato siya hinunoa ang atong unang ipangutana, hain dapita nakulangan ko sa akong pag-alagad. Sa ato pa, the question should be self, dili others. Ang question mao ang pagsusi sa atong kagwalingon, hain ko personal na kulangan sa akong pag-alagad. Dili nga, katong nagkaugbaboy, malaglag ba? Katong nakighilawas, malaglag ba? Katong bakakon, malaglag ba? Nahibawaan na nga mga laglag sila, kundi mo undang. Og mo undang. So ito pa di sila malaglag. Maluwas gyapon, kung maghinulsol. Mao na nga di gyud ta kahukom, kaya ang matagtao, padayon pa ang sugilanon sa iyang kinabuhi. Masira lang ang mga sugilanon kung mamatay na siya. Anaanang hingayon na maghuwat na inigbalik ni Yeshua unsay sintin siya sa maong tao. Apan samtang buhi pa ang tao, dunay paglaom. Kay bisan ang kinagrabihan nga makasasala kung maghinulsol. Siya pagadawato ni Yeshua. Si Apostol Pablo, kriminal, manglulutos. Unya, tanawa na apostol. Tungod ka ang tao kung maghinulsol sa kinasing-kasing, si Yeshua maluoy. Ug ang maong tao iyang pasayloon, iyang hugasan ang mga sala, ug iyang bangunon. Muna nga karong panahon na igsoon ang ato, magdinudluay ta, magdinasigay. Dili ta manggiaway, dili ta magnilibakay, dili ta manggiininsultuhay. Tungod kay ang atong problema parihara. Ug ang maong problema, unsaon nga makasulod tas kinabuhing dayon, unsaon nga makapuyo ta sa syudad nga bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit. Busa ikala kay sunan, wa tay katungod nga maghukom ni bisan kinsa. Ang ato atong giwali unsay kamatuoran, kun dunay nasakitan, pasaylo ami, dili namo tumong nga magpasakit. Ang nipasakit ninyo dili kami. Ang nipasakit ninyo mao ang pulong ni Amahang Yahweh. Kaya ang pulong ni Amahang Yahweh sama sa espada nga duhay sulab, two-edged sword. Lain nga itong basahon, 2 Corinto 5:10. 2 Corinto 5:10, nagkanayon din he. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan sa Mesiya, aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat. Maayo man o dautan dinhi sa kalibutan. Higalagigsoon, walay exempted ni ining umaabot nga paghukom nga ato buhaton ahimuon sa atong manluluwas. Tanan mo atubang sa mong paghukom. Tanan mo hatag og husay ngadto sa atong manluluwas. Atong subliog basa 2 Corinto 5:10, nagkanayon kay kinahanglan mo atubang kitang tanan. Apil ko diri nga nag-broadcast. Kinahanglan mo atubang kitang tanan sa Mesiya, aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo man o dautan dinhi sa kalibutan. Lain bersikulo, Yakanan 5:22. Yakanan or Juan 5:22, nagkanayon dinhi. Ang amahan, dili maghukom kang bisan kinsa. Kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Ang amahan dili maghukom, dili maghukom kang bisan kinsa kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Ari kita sa ikaduha nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, aduna bay kamatuoran nga dili salvational? Ingon man God sila nga ang 3 days and 3 nights dili salvational. Aduna bay kamatuoran nga dili salvational? Ingon man God sila nga ang 3 days and 3 nights dili salvational. Ang pangutana gikan sa Leyte. Higala kay igsuonan natong tubag mao kini. Human opinion dili mo'y base sa atong pag-alagad. Ang moingon nga dili salvational atong pangayuan na ba sa bersikulo nga mabasa nga ang 3 days and 3 nights dili salvational. Kunwa sa'y mabasa, sa ato pa, iyara ka ng kaugalingon nga human opinion. Sa ato pa, dili na tuuhan. Ang tanang kamatuoran higalang nagpatalinghog, salvational. Ang tanang kamatuoran, salvational. Hinumdumi unsay sala ni Adan ug ni Eva. Nikaon sa bunga sa kahoy nga gidili. Mura gamay ra gyud tong saa o kitay pasultion. Perting gamaya apan unsay resulta. Higala igsuon tanang kamatuoran, tanan nga pulong ni Mahang Yahweh, salvational. Ngano man? Tungod kay ang opposite. Ang opposite sa kamatuoran, bakak. Mauna. Ang opposite sa kamatuoran, bakak. Sa ato pa kun dunay kamatuoran imong inog di salvational kay di ka maka-explain o ka ang imong explanation huyang imo na lang ingnon dili salvational pagbantay kay basin mo adapt ka sa pagtulunan o explanation nga dili mao nahimo kang namakak unya kay ang pagpamakak makalaglag man higalagig soon ang pagpamakak makalaglag mao na nga tanan nga kamatuoran salvational. Kay ang opposite sa kamatuoran, kabakakan. Ang opposite sa pagsulti sa kamatuoran, mao ang pagsulti sa bakak. Unsa man ang gisugo sa Exodus 20:16. Atong basahon. Exodus 20:16, nagkanayon. Ayaw kamo pagsaksi og bakak. Ayaw kamo pagsaksi og bakak. Higalag igsoon, parihara kagrabe ang pagpatay og ang pagpamakak. Oo, parihara ka grabe ang pagpatay o ang pagpamakak. Natay mabasa na igsoon, dinhi sa Pinadayag 21:8 nagkanayon. Pinadayag 21:8, apan ang mga talawan, ang mga walay pagtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, sa ato pa, nagpatay, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagasimbag mga dibolto og ang tanang bakakon itambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pinadayag 21:8, klaro nga ang kategori sa pagpamakak sama kang ngilad sa kategori sa pagpatay sa atong isig katawo. Busa ang tanang kamatuoran salvational. Kaya ang opposite sa kamatuoran, bakak man. Kung di ka sa maong kamatuoran, ang imo bakak. Busa magbantay tayo sonda ng argumento nga dili salvational. Kung klaro ang pulong ni Mahang Yahweh nga niingon 3 days and 3 nights, klaro na nga 72 hours. Pila ba ko'y 3 days and 3 nights? 72 hours. Di na malalis. Bisan ang usa ka grupo nga nagtudlo nga lahi, iyang libro nag-angkon, nga ang 3 days and 3 nights, exactly 72 hours. Kana kung 72 hours, mo ni nakabikil sa uban. Ilang 3 days and 3 nights, dili gyud masod, dili gyud maihap ang 72 hours. Mo nang ilan na lang ingnon, dili salvational. Hingalagi soon, atong sublion, human opinion rana. Ang tinuod mao, nga ang tanang kamatuoran salvational, kayang opposite sa kamatuoran, bakak. Unya ang pagpamakak makalaglag. Pinadayag 21:8. Unsa may atong matngunan sa atong pagtuon sa mga pulong ni Mahang Yahweh? Ang tubag anaa sa Isaiah 66:2. Isaiah 66:2 nagkanayon. Ang akong kahimutan, nagaingon si Yahweh, mao ang tao nga mapaubsanon. Tao nga mapaubsanon, mahinulsulon og nahadlok sa akong pulong. Nahadlok sa akong pulong. Mao ni atong hinumduman igsoon. Naga ni bersikulo nga nagtudlo sa ingon, ato yung tunana kay mahadlok ta nga masayop ta. Mao ni pagkahadlok nato sa pulong ni Amang Yahweh. Dili nga atong i-give up ang mong bersikulo kay musunod na lang tas gitudlo sa atong pangulo bisag dili mao. Sa ato pa nahadlok kas pulong sa inyong pangulo sa tinunguhan. Labaw pa kay sa pulong ni Amang Yahweh. That is very dangerous. Higalag kaigsoonan si Yeshua ang kamatuoran. Busa kung kita magakinabuhi subay sa kamatuoran, kita nagakinabuhi nga nagsubay sa atong pagsunod ni Yeshua. Yakanan 14:6 nagaingon, si Yeshua mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga sa ato pa kung ang kamatuoran atong i-compromise, atong gi-compromise si Yeshua. Kay si Yeshua man ang kamatuoran. Kung ang atong kamatuoran nga nihibawan, atong ingnon nga dili salvational, si Yeshua atong giingon nga dili siya salvational. Kay si Yeshua man ang kamatuoran, sumala sa yakanan o Juan 14:6. Busa ingalag kay igsoonan, ato yung hinumduman. Ang tanang kamatuoran nga gitudlo ni Yeshua, nga naay bersikulo nga nagpahayag, nga gitudlo ni Amang Yahweh, ang tanang mga pulong o kamatuoran salvational. Ang opposite sa pagtudlo sa kamatuoran, mauman ang pagpamakak. O ang pagpamakak, makalaglag, ari kita sa laing pangutana. May nabagat ako nga pastor sa Seventh-day Adventist. Aminado siya nga Yahweh ang amahan o Yeshua ang anak dito sa Israel. Ang iyang rason o kira bisan Hesus o Jehovah, basta nagtuman sa mga balaod. Siya maluwas gihapon. Palihog ko pagtubag ni ini elder. May nabagat ako sa Bible study nga pastor sa Seventh-day Adventist Church. Aminado sila nga Yahweh ang amahan o Yeshua ang anak dito sa Israel. Ang iyang rason o kira daw bisan Hesus o Jehovah, basta nagtuman sa mga balaod, siya maluwas gihapon. Palihog ko pagtubag ni ini elder. Ang pangutana gikan sa Southern Leyte. Una natong basahon, agigtubag ang Lucas 24:47. Lucas 24:47 nagaingon, og ang paghinulsol og ang pasaylo sa mga sala, kinahanglan igawali diha sa iyang ngalan ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Higalag igsoon, asa nagsugod ang wali nga nagdalas paghinulsol og pasaylos mga sala? Ang tubag, Lucas 24:47, adto magsugod sa Jerusalem, sa Israel. Sa ato pa, unsay nagsugod dito, mao'y moabot deres Pilipinas, mao'y moabot sa tanang mga nasod. Karon kun aminado ang mong pastor sa Sabadista, nga Yeshua ang tua sa Israel. Unya, nganong na Hesus man din he? Sa ato pa dili, maunang Hesus nga niabot din he. Kay wa na magsugod dito sa Israel. Wa na magsugod sa Jerusalem. Kun aminado siya nga ang Yeshua o Yahweh mo'y sa Israel, ang punto, sayop yun ay ang Jehovah o Jesus, kay wa na sila magsugod sa Israel. Kaningon ang Lucas 24:47, ang ngalan sa paghinulsol o ngalan sa pagpasaylos mga sala nagsugod sa Jerusalem. Kung dili Jesus, dili Jehovah ang ditos Jerusalem. Kung dili Jesus, dili Jehovah ang ditos Israel, sa ato pa dili kana maong mga ngalana ang Jehovah o Jesus ang nagdalas kaluwasan. Kay wa kana sila nagsugod sa Jerusalem, Israel. Sayon kay sabton igsuon. Kung wa na nagsugod dito, di na mao ngalana ang niabot din he. Kung mo yun ka ang nagsugod, ang imong gisugo, ang yangan Robert, una ang niabot dito, nahug na nga Berto. So di ko tumaos Berto, kay Robert man dere. Kung ang imong gisugo Robert, ang niabot to Carlos, mao din ang ngalana. Kung imong gisugo dere Mario, pag-abot dito, ang niabot angan Jose. Mao pa din ang ngalana. Dili higsuon. Musa, klaro yun nga, dunay sayop ang logic sa mong pastor. Ikaduhang versikulo. Buhat 4:12. Ningon ang Buhat 4:12, walay laing ngalan nga nagdalas kaluwasan. Aniya ang pahayag sa Buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan, wala nay laing ngalan. Wala nay laing ngalan nga gihatag sa Elohim ngadto sa katauhan nga pinaagi niini maluwas kita. Walay laing ngalan. Ang Yeshua og Jesus duha na ka mga ngalan. Unya ningon man ang Buhat 4:12, walay laing ngalan nga sa ato pa usara gyud unsa mangalana. Ang tubag Lucas 24:47 ang nagsugod sa Jerusalem dito sa Israel. Ug matod pa sa imong kikabagat nga pastor sa Sabadista, aminado siya nga dito sa Israel, Yeshua og Yahweh ang ngalan. Sa atong manluluwas og samahang langit nun. Nga sa ato pa, ang ngalan nga nagdalas kaluwasan, mao ang Yeshua. Kay maunay, nagsugod sa Jerusalem ug mauna ang ipasabot sa Buhat 4:12 nga walay laing ngalan. Higalagig soon nga nagpatalinghog kung nahikugma kas kaluwasan. Basahag yod hinuktoke uban sa pag-ampo ang pamahayag sa Lucas 24:47 ug Buhat 4:12. Laing bersikulo nagaingon, Exodus 20:7. Ikatulo kini kasugo sa napo kasugo nagkanayon. Ayaw kuhaa ang ngalan ni Yahweh nga imong Elohim nga mahimo kining kawang kay dili isipon ni Yahweh nga walay sala siya nga nagakuha sa iyang ngalan. Higalagig soon, kun imong alis na ang ngalan ni Yeshua na Jesus din he paabot Pilipinas, nawala ang ngalan sa Amahan. Kaya ang ngalan nga Yeshua naaman ang ngalan na Yah. Ngalan na sa Amahan, nagkahulugan ka na Yahweh. Yeshua ang Yahweh. Ang Shua, salvation. Sa ato pa, Yahweh is salvation. Kun imo nang himong Hesus pag-abot din he, imong giwagtang, imong gikuha ang ngalan sa Amahan, gikan sa ngalan sa anak. Supak ka na, dakong sala sa atubangan sa langitong Amahan, kay kana mo'y paglapas sa ikatulo kasugo. Atong balikog basa, Exodus 20:7, nagaingon, ayaw kuhaa ang ngalan ni Yahweh nga imong Elohim, nga mahimo kining kawang, kay dili isipon ni Yahweh nga walay sala. Dili isipon ni Yahweh nga walay sala, siya nga nagakuha sa iyang ngalan. Laing bersikulo nga itong basahon, Yaakov 2:10. Yaakov or Jacobo or James 2:10. Nagaingon, kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nagalapas sa tanan. Ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nagalapas sa tanan. Nagaingon ang maong pastor, matud pa si imong text, sigalang nagpadala ni ini, nga okay ra kuno nga Jesus basta nagtuman sa mga balaod. Higalagig soon, kung naglapas ka sa ikatulo kasugo, kay imong giwagtang ang ngalan sa Amahan, kaysa ngalan nga Yeshua, naaman ang ngalan ni Mahang Yahweh. Yeshua means Yahweh is salvation. Apan imong giwa ang ngalan ni Amahang Yahweh, kay imong gihimong Jesus ang ngalan sa anak, ang ngalas manuluwas. So nawala ang ngalan ni Mahang Yahweh sa ngalan nga Jesus. Supak na sa ikatulo kasugo. Imong giwagtang, imong gikuha ang ngalan ni Mahang Yahweh, gikan sa ngalan sa iyang anak. Naglapas ka sa ikatulo kasugo. Naglapas po ka sa sugo ika siyam nga nagingon dili ka mamakak, dili ka mamakak. Unsay gisulti sa Jacob 2:10, ang naglapas bisan usa lamang kasugo sa balaod, naglapas sa tanan. Sa ato pa masayop na ang sulti sa mong pastor sa SDA nga okay ra bisan Hesus basta nagtuman sa mga balaod. Hinumdumi pastor, kon ikaw namakak, naglapas ka sa usa kasugo sa balaod, busa naglapas ka sa tanan. Kung imong giwagtang o gikuha ang ngalan sa Amahan, gikan sa ngalan sa iyang anak. Ang Yeshua, imong gihimong Jesus, imong giwagtang ang ngalan ni Mahang Yahweh, kaysa Yeshua naaman ang ngalan ni Mahang Yahweh. Yah means Yahweh. Shua means salvation. Imong giwagtang ang ngalan ni Mahang Yahweh, gikas ngalas manluluwas, imong gisupak ang ikatulo kasugo. unsay sulti sa Jacob 2:10 ang naglapas sa usa naglapas sa tanan. Musa ang mong pastor wala magtuman sa mga balaod ni Amahang Yahweh. Pinadayag 21:8 atong balikog basa. Nagaingon din he. Apan ang mga talawan, ang mga walay pagtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagasimbag mga dibulto, o ang tanang bakakon, itambog ngadto sa linaw nga kalayo, o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Daghang salamat sa mong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan, sa pagtubag sa mga pangutana, maingon man usab sa paghatag katinawan sa atong mga suking tigpaminaw. O ania ang among mga libreng basahon nga gipangtanyag diha kaninyo. Una, kininaguluhan, ang balaang kalendaryo o mga fiesta. Ikaduha, ang ngalan nga gikan sa langit. O ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. O akong usbon, una, kininaguluhan, ang balaang kalendaryo o mga fiesta. Ikaduha, ang ngalan nga gikan sa langit. O ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. Ug alang maangkon ang mao mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga concern o request sa among text line number 0905-933-4206. Ug akong usbon, 0905-933-4206. Igsuon ko, ayaw na paglangan, text na! Sa dili pa ang mensahe nga pagadumalahan ni Elder Ephraim Likayan, maminaw sa kita ug usa kaawit pagdayeg. Hallelujah.
Ari kita sa sumpay sa atong message. Mahitungod sa great time of trouble. Sa niaging Domingo atong nasayran, nga inig, abot sa panahon nga ang Israel tabangan sa tanang mga nasod sa kalibutan. Ilang libutan ang siyudad sa Jerusalem. Makuha sa United Nations or mga nasod sa kalibutan ang maong siyudad. Apan muhimo counter-attack ang Israeli Armed Forces or Israeli Defense Forces o makuha nilag balik ang katunga. Mao nga katunga ra sa siyudad ang maadtos pagkabinihag. Unya sa diha nga maglisod na gyud ang Israel, gisayunan ka tabangan sa tanang mga nasod. Apil ang Amerika, di na mutabang sa Israel, hinunua at tunas mga kaaway sa Israel, mutabang ang Amerika. Tabangan ang Israel sa tanang mga nasod, busa magsukarap gyud ang Israel, nining maong Jerusalem battle. Ug hapit na sila mapukan ug mapilde, apan salamat nga miabot si Yeshua. Matod sa Sikaraya 14:1-5, si Yeshua nga mao si Yahweh the Son muabot og maoy makigubat batok sa mga nasod nga misulong sa Israel. Og inigabot ni Yeshua mutindog siya sa bukid sa mga olibo. Og ang maong bukid mabuak. Ang maong pagkabuak ang iyang liki mudagan padung sa silangan og padung sa kasadban og mahimo ang dakong walog. Og ang bukid nga nabuak, nga mao ang bukid sa mga olibo, ang katunga sa maong bukid musibog padung sa amihanan, og ang katunga musibog padung sa habagatan. Unsa may mahinabo kun musibog ang bukid higalagig soon. Duha ka direksyon, ang usa padung sa amihanan, ang laing pikas sa bukid padung sa habagatan. Higalagig soon, kung musibog ang bukid sa olibo, katunga nini padung sa amihanan, katunga nini padung sa habagatan, nagpasabot ka na usa kadakong linog. Oo, usa kadakong linog. Og sumala pa sa mga pagtuon, sa mga geologists, ang fault line, nga anaa sa bukid sa mga olibo, maoy mother of all fault lines sa tibuok kalibutan. Kung nasuhito kita mahitungod aning mga linog, dunay mga fault line ang ilalom sa yuta. Kanabang nang liki nga bahin sa yuta. Ato na lang ingnon nga mga liki nga tag-as og lawom ang maong mga liki. Mao ni gitawag fault line. Matud sa mga geologist, ang fault line o liki ilalom sa bukid sa mga olibo, mao kanay mother of all fault lines sa tibuok kalibutan. Mao kanay inahan sa tanang liki o fault lines, for lack of better Bisayan term, mao kanay inahan sa tanang liki o fault lines sa tibuok kalibutan. Nagpasabot nga kun motayog mulinog na ang bukid sa mga olibo, kay mitunob na si Yeshua sa mga bukid sa iyang pagbalik, og miliki ang mong bukid og misibog kini sa ato pamahinabo ang mong linog nga labihang dakua. Kun maglinog na diha sa bukid sa mga olibo dito sa Israel, dito at bang sa Jerusalem, kay naaman sa mong bukid sa mga olibo ang mother of all fault lines, mahinabo usab ang linog sa tibuok kalibutan higalag igsoon. Oo, ang linog nga mahinabo tungod sa pagtunob ni Yeshua sa bukid sa mga olibo, ang maong linog dili limitado diha sa bukid sa mga olibo, dili limitado diha sa nasod sa Israel. Hinunua tibuok kalibutan ang maglinog tungod kay ilalom sa maong bukid sa mga olibo anaa ang mother of all fault lines sa tibuok kalibutan. Doon na ba tayo mabasa nga tibuok kalibutan ang maglinog? Doon na igsoon. Pinadayag 16:21. Ani ang pahayag nining maong mga bersikulo. Pinadayag 16:21 nagkanayon. O giyabo sa ikapitong manulunda ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan. ug may dakong tingog. May dakong tingog nga gikan sa templo sa langit. Gikan sa trono nga nag-ingon, natapos na. It is done. Nagpangliti ug may mga kabanha. Nagpangliti o nagpangilat ug may mga kabanha. Mga dalugdog ug kusog kaayo nga linog. Kusog kaayo nga linog nga wala pay sama ni ini. Sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. Higala igsoon, take note unsa kakusog ang maong linog. Kung gikuyapan ang mga tao sa linog sa Bohol nga magnitude 7.2. Kung gikuyapan ang mga Hapones sa dakong linog nga nahinabo dito sa ilang lugar nga intensity or magnitude 8.2. Kung gikuyapan ang mga Iranians, ang mga tagapulan sa mga linog nga nahinabo sa ilang mga lugar, hinumdumi ang description dinhi sa pinadayag. This is ice. Kung unsa kakusog kining maong linog nga itong gihisgutan, nagaingon dinhi. O kusog kaayo nga linog nga wala pay sama ni ini, sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. Hilabihan kakusog o hilabihan kadako ang maong linog. Sa King James Version ni ingon, so mighty and so great an earthquake. So mighty and so great an earthquake. Sa ato pa, hilabihan kakusog o hilabihan kadako ang maong linog. Unsa kakusog higalagigson, unsa kadako ang sumpay nagpahayag sa tubag. Niingon, nabahin sa tulo ang dakong syudad. Nabahin sa tulo ang dakong syudad. Og nagunob ang mga syudad sa tanang kanasuran. Higalag igsoon makapanglimbaot nga propesiya o tagna sa kasulatan. Nabahin sa tulo ang dakong syudad. Unsa maning syudara? Dunay moingon syudad sa Jerusalem. Dunay moingon syudad sa Roma. Bisag unsa ning syudara igsoon, hibaw kita nga ang Jerusalem maapil gud sa maong linog. Kay naagod sa iyang duol ang bukid sa mga olibo nga mo'y nag-angin nga naglinog pagsibog aning duha ka parts, duha ka bahin sa bukid sa mga olibo. Katunga nga to sa amihanan, katunga nga ris habagatan. Unya nag-ingon, nabahin sa tulo ang dakong syudad og nagunob ang mga syudad sa tanang kanasuran. Ma-imagine ba nimo higalag igsuon nga nagpatalinghog? Ma-imagine ba nimo suking tigpaminaw? Unsa kang ngilngig kining maong linog? Sa naglinog sa Bohol, daghang ayuda na dawat ang Pilipinas ug ang Bohol. Tungod kay ang ubang nasod wa man maigo sa kusog nga linog. Sa naglinog sa Japan, daghang mihatag og mga ayuda dito sa Japan. Kay wa man maigo sa grabing mga linog ang ubang nasod sa kalibutan. Apan din hining higayuna sa atong gibasa sa pinadayag 16, versikulo 17 at 21. Kinsa may mutabang sa nasod nga naigo sa linog, aning linog nga labihang kusoga, nga ang tanang mga nasod sa kalibutan na biktima man, na apil man ning maong linog. Nagaingon din he, nabahin sa tulo ang dakong syudad, og nagunob ang mga syudad sa tanang kanasuran, nga sa ato patanang nasod sa kalibutan, apektado pag-ayo ning maong linog nga giprofesiya o gitagna sa pinadayag 16, 17, ngatos 21. Nagaingon, og nahinumduman ang sumpay sa maong pinadayag 16, 17, ngatos 21, nagkanayon. Og nahinumduman sa Elohim ang gamhanang Babilonya o gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa. Ang bino sa mapintas niyang kasuko, nangahanaw ang tanang mga pulo o kabukiran. Higalang igsoon, kuyaw makalilisang nga kinadak ang linog, nga maog yun ni linog nga sukad-sukad, wa pa matagamtami sa kalibutan. Ningon din he, nangahanaw ang tanang mga pulo o mga kabukiran. Dirisad sa laing bahin sa nag-unang nga bersikulo, nagunob ang mga syudad sa tanang mga nasod. So ang pangutan na asa matapadong ini? Ang mga syudad sa tanang nasod na nagunob, nangahanaw sa mga pulo o kabukiran. Unya ningon pa sa versikulo 17-18, nga dunay mga liti o pangilat, dunay mga dalugdog, dunay kabanha. Sa ato pa, dili lang day linog, dili lang day tayog sa yuta, apan ang kawanangan igsoon, grabe ang dalugdog, grabe ang kilat, grabe ang mga liti, ug tungod sa maong kaguliyang sa linog ug sa kawanangan tungod sa mga dalugdog ug mga pangilat ug mga liti. Unsay nahinabo ang mga pulo ug kabukiran nga hanaw ug ang mga syudad sa tanang mga nasod nga gunob. Unya dili pagyud na mao igsoon, ang sumpay nag-ingon. Ug nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yelo or ice nga ang matag-usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo. Ma-imagine nimo higalagig soon. Dunay mga ice nga mga hulog gikas langit ang kada usa niini ang kabug-aton 50 ka kilos. 50 ka kilos samtang nagatayog ang dakong linog, samtang ang mga pulo ug mga bukid nga hanaw, samtang ang mga syudad sa tanang mga nasod nga gunob, duna usab daghang mga liti ug mga dalugdog, mga liti nga atong makita ug madungog, mga dalugdog nga madungog sa mga tao ug mga yelo nga ice nga mahulog ikas langit nga kada usa niini tag 50 ka kilos. Hingalag igsoon. Nahulagway na natong sugod karon ang kadako sa umaabot nga dakong panahon sa kasamok. Grabe igsoon ang maong dakong panahon sa kasamok. Doon naman ko'y mangutan na unsa man daya kagrabe ng dakong panahon sa kasamok. Karon sa atong gibasa sa pinadayag, 16, versikulo 17 at 21, nagsugod na tagkasabot nga grabe gyud ay kaayo. Grabe gyud ay kaayo. Apan higalag igsoon, bisan pa sa kagrabe ning maong katalagman. Dinhi sa pinadayag 16:17-21 nga atong gibasa, nag-ingon ang katapusang bersikulo dinhi, o gibugal-bugalan sa mga tao ang Elohim, tungod ni ining makalilisang nga katalagman. Ang mga daotan igsoon, dili nagyod maghinulsol nining panahona. Ang mga daotan magpabilin sa pagkadaotan, niabot ang dakong katalagman, imbis nga muadtos mga simbahan, mga hinulsol, mga yugpasaylos, mga sala. Ang nahinabo din, pinadayag 16:21, nagaingon, o gibugal-bugalan sa mga tao ang Elohim, tungod ni ining makalilisang nga katalagman. Higalagig soon, kung gingilngigan na ta, kung gigrabihan na ta kayo, sa hulagway nga ato karong na imagine, pinaagi sa pagbasa sa pinadayag 16:17-21, dili pa kini ang kinatibukan. Doon na pa'y dugang nga makapakuyap sa mga tao sa kalibutan ining panahuna. Ato ka nang mabasa sa Lucas 21, versikulo 25-28. Lucas 21, versikulo 25-28, nagaingon din ang atong manluluwas nga si Yeshua. Aduna unyay mga ilhanan. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bituon katalagman sa mga nasod uban sa kalibog. Katalagman sa mga nasod uban sa kalibog, mga lisang sila sa mga dinahunog sa mga dagkong balud sa dagat. Mga lisang ang kanasuran sa mga dinahunog sa mga dagkong balod sa kadagatan higala kay suunang nagpatalinghog. Sa ato pa unsa may gihulagway din he. Sa Lucas 21:25. Ang gihulagway din he igsoon, dagkong mga tsunami, dagkong mga storm surge. Dagkong mga tsunami ug mga storm surge. Ug kana nahibaw ta, basta kusog ang linog, doon nagyod dagkong tsunami. Ugbo sa higalagig soon, gawas pa sa dako o kusog ang linog, gawas pa sa mga yelo nga nangahulog na tag 50 kakilo ang matag-usa, gawas pa sa mga dalugdog o mga liti o mga kilat, doon na pa'y tsunami o storm surge nga dagko kaayo. Sumala sa Lucas 21:25. Atong padayon og basa hangtod 28, nagaingon, panguyapan, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kinsa may dili kuyapan ani igsoon. Grabe, linog, liti, dalugdog, ice nga nangahulog at 50 kakilo kada usa ni apagyoy tsunami o storm surge. Kinsa may di panguyapan. Higalag igsoon, dunay tubag anak, kinsa di panguyapan. Ang dili panguyapan mao katong mga tao nga dunay ligong pagtuo o covenant relationship ni Yeshua ug ni Amahang Yahweh. Hallelujah. Nagaingon din he, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandan nga agianan. Sa ato paigsoon, ang bulan lain ng agianan. Ang adlaw mutipa sa iyang agianan. Grabe yun. Grabe yun nga dakong panahos kasamok higalag igsoon. Unya, unsay sunod mahinabo. Igsoon kahigalaan nagaingon din he. Og unya, ilang makita ang anak sa tao. Nga sa ato pa, si Yeshua HaMashiach. Unya ilang makita ang anak sa tao nga muabot sinapwang sa mga panganod uban sa gahom ug dakong himaya. Hallelujah, hallelujah. Inigsugod nig kahitabo. Inigsugod na og kahitabo ni ining mga butanga, tindog kamo ug humangad kamo kay nagakaduol na ang inyong kaluwasan higalag kaigsuonan. Nagkakaduol na ang atong kaluwasan. Busa higalag kaigsuonan. Karong panahuna, mangandam tas atong mga kaugalingon. Atong i-re-examine ang atong mga pagtuo. Atong susihon ang atong kasing-kasing. Unsa bay atong gihigugma labaw sa tanan? Pundok sa relihiyon o kamatuoran? Unsa ba ang number one priority sa atong kinabuhi? Magpadato sa salapi, magangkon og gahom, o kaha mahimong inila, higalag igsoon, ayaw kalimot. Ang kanang tanang butang ay mong giambisyon sa kalibutan. Dili ka na makatabang. Nimo, inigabot aning dagkong katalagman nga mahinabo sa dakong panahon sa kasamok. Apan sa mga tao, nga priority number one nila, ang pagpangitas kamatuoran o pagsunod ni Yeshua, ang gisulti din is Lucas 21:27-28. Inikahinabo nining mga butanga, muhangad kita nga to sa langit o magakalipay kita kay nibalik na si Yeshua o ani-ana ang atong kaluwasan. Hallelujah. Amen. Higala kay suunan. Unsa man, ang atong himuon karong panahuna. Usara. Mag-andam kita sa atong mga kaugalingon. Atong higugmaon ang pulong ni Amahang Yahweh labaw kay sa pulong sa mga elder, labaw kay sa pulong sa mga ministro, labaw kay sa pulong sa mga pastor, labaw kay sa pulong sa mga pari. Atong higugmaon o kahadlukan ang pulong ni Amahang Yahweh labaw sa pulong ni bisan kinsang pangulo sa relihiyon. Tungod kay ang pulong ni Amahang Yahweh kamatuoran, yakanan, this is city, this is city. Iyakanan, this is city, ang pulong ni Amahang Yahweh kamatuoran. O kana mo'y makahatag na itong kaligoon, nga mutubo ang atong pagtuo, arong inigabot nining dakong panahos kasamok, inigabot aning dakong linog, dakong tsunami, dakong storm surge, dakong mga hampak gikan sa kalangitan, liti, dugdog o mga yelo nga mga hulog. Ikaw o ako, doon na na'y ligoon nga pagsaling, doon na'y ligoon nga pagtuo o paglaom nga dili matarog bisan pas kinakusgang linog, kinakusgang tsunami, kinakusgang storm surge o mga lipak o liti o dalugdog. Higalag igsoon, kung kita anaa ni Yeshua, kinsabay makabato ka nato. O kita makahimo sa tanang butang, pinaagi ni Yeshua nga magaligon kanimog kanako. Hallelujah. Busa higalag kaigsoonan, dili ron panahon mag-away o magdibati kinsay insakto. Ang atong himuon, di ta mangutana kinsa insakto. Ang atong himuon, mangutana ta unsay insakto. Unsay kamatuoran. Kay kana, mo'y pangutana nga husto, pangutana ka na, nga maghatod ka nato, ngadto sa atong manuluwas o sa atong amahan nga to sa langit. O kana magahimo ka natong malig-on, pagsugakod, o pagbuntog, o paglahutay, o pagdaog niining mga katalagman nga gitagna sa kasulatan nga magaabot sa dili pa si Yeshua mubalik higalagigsoon. Nagaingon ang Lucas 21:25-28 nga muabot ang anak sa tao nga sa ato pa si Yeshua nga sinapwang sa mga panganod uban sa gahom o dakong himaya. Og niining higayuna bisan sa daghang katalagman, sa mga linog, sa mga tsunami, sa mga storm surge, o uban pa higala kaigsoonan, bisan pa sa gubat nga mahinabo ning panahonas mga nasod, bisan pa sa mga sakit nga mikaylap sa tibuok kalibutan, muhangad ta sa atong mga ulo ngadto sa langit kay si Yeshua nibalik na og ani-ana ang atong kaluwasan. Unsay laing mahinabo kun si Yeshua mubalik na? Alang sa tubag ning maong pangutana, ato ka ng isa-isay sa sunod Domingo pohon. Atong sirhan kining maong pagtuon, pinaagi sa pag-ampo. Dalaygon kayong amahan. O Yahweh El Elyon, Yahweh Rapha, Yahweh Rui, Yahweh Yireh. Salamat sa imo mga mensahe. Salamat sa imo mga profesiya nga sigurado kayong mahinabo sa walay duha-duha. Amahang Yahweh, tabangi kami. Nga malig-on kami sa imo mga pulong. Malig-on kami sa imong ruwak kakudis, sa imong Espiritu Santo nga magasulod sa among kinabuhi o magabag-o kanamo o magahingpit kanamo alang sa imong kahimutan, alang sa imong pagdalaig, alang sa imong pagsimba. Pasayloa kami imahan sa tanang kapakyasan o tabangi usab ang among tanang minahal sa kinabuhi, mga mimro sa panimalay. Duawa sila mahang Yahweh, pahinumdumi sila sa imong dakong gugma o kaluoy o umaabot nga paghukom. Amahan, maluoy ka. Dada ang tibuok na mong mga panimalay, diha sa tila ni Yeshua, diha sa kaluwasan, ug pasudla kami nga makapuyo sa imong bag-ong Jerusalem nga ipakanaog inigbalik ni Yeshua. Amahang Yahweh, salamat sa imong kaluyo gugma. Salamat sa imong pagpasidaan kanamo ug sa imong saad sa kadaugan, pinaagi sa imong paggunit nga hugot ug makanunayon sa imong mga pulong ug sa among manluluwas. Sa ngalan ni Yeshua kining tanan mong gikalipay, among gipadangat kanimo sa trono sa grasa di sa langit, pinaagi ni Yeshua Mesiya. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala kana sa atong text line sa numero
0905-933-4206
o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!